Flisem tal-Missir u tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan u San Luqa u San Mattew. Jiena Dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li tagħmel il-frott huwa jiżboraw jiena d-dafa biex tagħmel frott aktar. Jiena id-Dilja intom mill-friaj. Din hija l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin. Għalhekk mill-frott tagħhom tarfuhom. Din hija l-kelma ta' Sidu Jesu Kristu il-mulej illi ta' kuljum aħna f'daw tlettim ta' tridu ser innaqraw fil-ftuħ f'ġieħ il-kbir martra għad-distana San Ġorġ bitħejja x-xirqa għal dan il-jiem kollha. Illum ser naraw flimkien dwar dan l-isem il-kbir ta' Ġorġitana. Il-biċċiet li qrajna mill-Bibja huma proprju runa dan. L-isem il-kbir ta' San Ġorġ mixxewt fl-isem il-kbir ta' Alla l-Missier. Ekku mela ejjew ħalla naraw din ix-xhieda li Ġorġitana tagħna f'bosta u bosta frott. Kif ikun dan? U nibdew billi niftakru li l-isem Ġorġ huwa mill-Grek u li tfisser ħaddim il-art. Il-bidwi, anzi mela l-agrikoltur. Huwa t-titlu ta' onur kemm għal ħutna l-bdiewa li minn hawnhekk aħna nsellmuhom nirringrazzjawhom ta' kull frott tal-art u ħidma tal-bniedem li huma jagħtuna, iżda bil-wiss u wiss aktar huwa t-titlu ta' onur ta' Alla l-Missier. Hekk mela l-isem ta' Ġorġitana huwa isem importanti li niftakruh dan għal ħajjitna kollha, huwa isem bibliku, isem evanġeliku u isem qaddis. Illa għaliex huwa t-titlu ta' Alla l-Missier kif jgħidilna ħadd aktar ħlief ibnu Sidna Ġesu Kristu. Jiena Dilja vera u missieri il-bidwi. Pateras Gjorgos, missieri il-bidwi, anzi biex minn qoddimi ngħid, mela missieri il-Ġorġi. Għalhekk l-isem ta' San Ġorġ huwa xempju tal-isem ta' Alla l-Missier, għalhekk jagħmel minnu qaddis kbir. U fadal kunjomu wkoll Aniċi mill-Grieg li tfisser Anikitos, li tfisser l-invinċibbli. Għalhekk mela l-isem komplu ta' Ġorġitana huwa isem tal-qaddis San Ġorġ, San Ġorġ il-martri, San Ġorġ l-invinċibbli. Flinnu popolari ta' San Ġorġ ta' oħtna l-Belt Ormija, il-fjur martri ta' Ġorġitana, il-poeta nazzjonali Dun Karm jikteb u jgħid ismek jgħid eġubijiet. U l-Arċisqof ta' Malta sentejn ilu fil-festa liturġika tal-istess belt jgħid hekk. Inħoss li l-isem ta' San Ġorġ għandu attwalità qawwija, vokazzjoni partikolari. Ifakkarna u jgħidilna kif Sant'Andrija minn Kreta kiteb fuq San Ġorġ u jgħid sa miċċokon tiegħu bħal bidwi Ġorġitana tajjeb ħabat frott bil-mija fil-wieħed u b'mod abbundanti rat lil mulej fi żmienu. Ikompli l-Arċisqof u jgħidilna kull nisrani b'xi mod huwa Gjorgos jew Ġorġ jew Ġorġa. Għaliex kull nisrani huwa xhieda ta' dan l-isem ta' San Ġorġ. Jiena ngħid, jgħid l-Arċisqof, l-isem Ġorġi huwa vokazzjoni għan-nisrani biex ikun hu id-difensur. Aħna rċivejna bis-sabar bl-erf u d-den ta' missirietna u nadduh lill-ġenerazzjonijiet futuri. Ma naqdawx qalbna għax Ġorġitana jinterċedja lilna. Ismu veru jgħid l-ġubijiet u aħna permezz ta' ismu lill-Alla tolbu grazzi kbar u jtemm bl-għajta ta' Viva San Ġorġ il-paninġirku tiegħu l-Arċisqof Xikluna sentejn ilu. Mela nkomplu ma dalli qalilna l-Arċisqof Xikluna u niftakru li aħna l-insara ens jien kulħadd kollha kemm aħna hawn miġbura niftakru li jismu għandu azzwalità qawwija, vokazzjoni partikolari, anzi which min qudiem ngħid bħalma m'hemmx Ġorġjan li mhux Kristjan, m'hemmx Kristjan li mhux Ġorġjan. M'hemmx Kristjana li mhix Ġorġjana. Għax kif jista' jkun li tkun Ġorġjan u ma tkunx Kristjan? Kif jista' jkun li tkun Kristjan u ma tkunx Ġorġjan? L-isem ta' Ġorġitana huwa xefħ ma' Alla l-missier, huwa xefħ mal-ħaddim tal-art, huwa għandu attwalità qawwija u vokazzjoni partikolari imsejħa minn Kristu Sidna, mela hekk kull Ġorġjan u Kristjan u kull Kristjan rid ikun Ġorġjan. Ħaġa oħra li qalin raġis of xikluna hija li aħna rċivejna s-sabar u l-erf u bid-den ta' missirietna dan kollu nadduh il-ġenerazzjonijiet futuri. Iġifieri il-uliet u liedna. Din hija l-imħabba lejn Ġorġi, din hija l-imħabba lejn San Ġorġ, dawn huma l-imħabba juraw il-kulturi kollha lejn San Ġorġ, fil-lingwi diversi kollha, inklusività ta' popli sħaħ. Biex juru li dal-ġrajja miex ħrafa imma hija minna, miex immaġinarja imma hija ta' vera. Li Kristu kmanda li nagħmlu ħafna frott, Ġorġitana wera li obda ta' sew dan il-kmand bħajtu kollha. Ħafna frott wetta matul iż-żminijiet u l-frott tiegħu baqa' kif ser naraw illum. Ser naraw ta' sew mena kif il-Marċi ta' San Ġorġ huwa ħaj u veru. F'kull il-sin u poplu u ġens, u kulturi u kull żmien, milli pa żminijiet sal-ġurnata mqazza tal-lum, dejjem il-lum biss permezz ta' ismu. Mill-frott tagħhom tarfuhom. U dan ifisser li mill-frott tagħhom tarfuhom. Il San Ġorġ żera ż-żerja bid-demm mxerret għal Sidna Ġesu Kristu u l-frott tiegħu baqa' sħiħ u ħaj sal-lum. Dan l-ewwel punt se naraw illum ser innidklu nimirħu fid-diversi lingwi illi Ġorġi tagħna mfiltra. Dan x'ifisser? Ifisser illi l-imħabba dawn il-lingwi dawn il-kulturi kienet kbira tant illi l-isem ta' Ġorġi tagħna baqa' ħaj u infiltra u ħa l-isfumatura u t-tonalità tal-lingwa tagħhom għax dan ifisser illi l-Ġorġi tagħna kienu jħobbuh tant. Ejjew ħa naraw id-diversi lingwi mhux kollha jiena ktibt ħafna rranġajt ħafna imma hawnhekk ma nistax ngħid kollox imma ħa ngħid ftit u dawk li huma l-aktar li jolqtuna. Nibdew b'ordni alfabetiku naraw dawn id-diversi lingwi fejn l-isem ta' Ġorġi tagħna jieħu l-isfumatura tiegħu bl-imħabba kbira ta' dawn l-ilsna. Bl-Afrikan Ġorġ jinbidel u jisir Ġoġġ. Bl-Albaniż jinbidel u jisir Gjerge, Jorgo. Bl-Armen jisir Gevork, Gevork. Bl-Assirjan Gewargis, Gevargis. Bl-Austro-Bavarjan Skus. Bil-Bask jinbidel u jisir Gorka. Bil-Breton lingwa oħra Franċiża Ġorġ jinbidel u jisir Jord, Jor. Bil-Ċek jinbidel u jisir Rjirġi. Irija u jirrika. Bidġinis ukoll lingwa oħra orientali illi b'xejn xejn kważi qassjemlu mal-Kristjani tamek idaħlu l-San Ġorġ fil-lingwa tagħhom u jinbidel u jisir Sjawġ. Bid-Daniż jisir Droġġ, Joris, Sjors, Jorgen u Jorg. Ħames sfumaturi. Bl-Eġizzjan ukoll Gerges. Bl-Esperant l-iktar lingwa mitkellmu dwar id-dinja jisir ukoll Geroglo. Bil-Farawiz l-iktar wet li joġbuni Jorundur. Bil-Finlandiż Irige, Irio, Irjana, Jori. Bil-Franċiż il-popolarissimu Xorx. Bil-Friżjan Daniż, Jurjen. Bil-Ġappuniż ukoll Joji. Bil-Galliku ġbri bil-Welsh jinbidel u jisir Siors. Bil-Grek il-popolarissimu Georgos. Bil-Ġermaniż ħames sfumaturi oħra. Georg, Gorg, Jorgen, Jorg, Jurgen u Jurg. Bil-Ġorġjan pajjiżu msemmi għal-Ġorġitana wkoll. Gorgi, Gio, Gija, u Gogi, u Goga. Bl-Ingliż, George, jew kellha Georgi, Dodd u Dodi. Bl-Islandiż, George. Bl-Irlandiż, Sjorsi. Bil-Katalan, il-favur tiegħi Ġordi. Ġan nafru wkoll fil-parroċċa tagħna għandna kważi tnejn minn is-sejjer Żball imsemmijin hekk Ġordi. Bil Khmer, Choch, Bil Korean, Song, Suchi, Bil Korsikan, Giorgu, Bil Latin Populissimo Georgios, Unabsosha Unhafna, Bil Norvegis, George, Georg, Jorgen, Jorn, Orian, Bliss San Cristocol, Rada, Biscocis, Orsa, Dorsa, Bliss Svedese, George, Goren, Bittalian, il popolarissimo Giorgio, Vittor Cucol, George, Blungaris, George, Jurg, Georg, u flakkar bil-Vietnamita jimbidel totalment u jisir iso. Tajdu li dan xie fisser, issa naraw. U f'Malta u koll, aħna l-uffiċjalment wa George. Imma minar ma nafu għall-imħabba tagħna lejn San George, l-isem ta' San George, aħna tajnih seba sfumaturi. Fl-inħawa t-isfel ta' Malta jinbidel u jisir Giurġej. Imma l-iktar popolari Giorġi. Għawdex minar ma nafu tajnih erba varjanti bid-dialett tagħna l-Awċin. Giurġ, Giurġ u Giurġej u kif ukoll Ġoġo. Etta raw, mela kemm imħabba lejn San George, tajduli dan x'ifisser, tajduli dan x'għandu x'jaqsam, dan x'għandu x'jaqsam sur ħafna. Fejn daħal l-isem ta' Giorgi u ħalla l-frott tiegħu f'dan li rajna llum, fl-isem tiegħu biss, l-isem tiegħu jgħid iġubijiet. Juri l-fidi tal-qawwiet, juri l-fidi li missirietna kellhom lejn il-Knisja, lejn Kristu, u sintendi wkoll l-imħabba tagħhom lejn San George, allura taw l-imħabba tagħhom tal-isna ta' missirietna b'dawn l-isfumaturi. Araw minn l-isem ta' George tagħna kemm jgħid eġubijiet. Ejjom minn aħna nkomplu naraw issa l-isem ta' George tagħna kif kompla jħalli l-frott tiegħu u jirrenja mhux biss issa fil-sin, imma fil-popli f'kull strat tas-soċjetà, f'kull livell tas-soċjetà minn dawn il-personalitajiet kbar u inqas ukoll il-mulej oġbu jagħtina fl-istorja tal-bnedmin ħalli fejn komplu naraw il-kobor ta' George tagħna. Nibdew biss bl-art Ewropea. Ir-rejiet kollha bewiet ieħor kellna 27 mill-Ġorġa, mir-Russja, mill-Bulgari, mill-Balkani u pajjiżi oħra Ewropej. Sitta minnhom ikunu mir-Renju Unit, tnejn minnhom l-aħħar tnejn ikunu wkoll rejiet ta' Malta. L-aħħar wieħed re George VI wa dak ir-re li għadina l-George Cross imbagħad naraw. Iżda qabel ma nkomplu ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-futur li l-isem ta' Giorgi għandwa fil-linja tar-rejiet ġewwa l-art Ingliża, ġewwa l-art Brittanika. Il-prinċep, il-biqiben, il-prinċep William, il-prinċipessa Kate, imwiret 5 snin ilu, għat ikunu kol il-numru perfett, jekk alla jrid il-Re George 7. U naraw aktar u aktar li dawn il-personalitajiet kbar li komplew ta' ġieħ lil-Giorgi tagħna, u aktar u aktar Giorgi tagħna ta' ġieħ lilhom bl-isem tagħhom. Fl-1650 ikollna l-kompostur kbir tal-mużika klassika Georg Friedrich Händel. Fl-1726 fl-Istati Uniti l-ewwel President Amerikan George Washington. Fl-1838 ikollna kompożitur famuż ieħor George Bizet. Fl-1898 kompożitur ieħor George Gershwin. Fl-1903 ġewwa l-Indja Ingliża novelista George Orwell. Fl-1911 jitwieled fi Franza il-President Onorevoli, il-President tal Franza Georges Pompidou. Fl-1914 jitwieled ġewwa r-Russja il-President tal-Unjoni Sovjetika Juri Andropov. Fl-1924 jitwieled ġewwa l-Amerika l-41 President Amerikan l-Onorevoli George H.W. Bush. Fl-Italja, fl-1925, il-11 il-President tal-Repubblika Italjana, Giorgio Napoletano. Fl-1928, ġewwa Los Angeles, wieħed mill-awturi kbar ta' Hollywood, George Peppard. Monza fl-Italja, 1929, wieħed mill-sportivi kbar taljani, Giorgio Albani. Dan imwieled fis-sena 1934, in-naħaluha tal-frunzira tal-Ewropa, Klusino, ribżat il-Russja, fil-dinja medda bil-gwerdinja gwerra birda tal-Istati Uniti tal-Russja, għalb din il-kilba kolla kien jeżisti dan il-bniedem li bil-ġif kollu ġar l-isem tal-Qaddistana San George. Kienu pilota u kosmonauta sovjetiku meta bil-vejikolu spazjali tiegħu Vostok, għamil kompluta dawra sħiħa mal-globu nhar 12 ta' April x'kombinazzjoni għaxir tim qabel il-lejt ta' Ġorġi 26 ta' April ta' dik is-sena 1960 dan ikun ħadd aktar ħlief il-Kurunel Juri Gagarin. U hawnhekk naraw mela u fadal l-isem ta' Ġorġi tagħna ma jaf l-ebda limitu, l-ebda spazju, l-ebda linja, l-ebda art u fadal. L-1939 jitwet il-kantawtur Taljan Giorgio Gaber. 1943 jitwet ġewwa Liverpool, wieħed mill-koloni tal-mużika moderna. Kienu li fetaħ flimkien ma' sħabu tal-The Beatles, dan ikun l-istilla George Harrison. Min California 1944 ikolna il-produttur ta' Hollywood mill-films kbar Star Wars u Indiana Jones, dan ikun George Walton Lucas Jr. Al-Belfast, l-Irlanda t-fuq. Fl-1946 wieħed mill-aqwa players tal-futbol famuż George Best. All-Amerika fl-1946 bin l-ewwel 41% tal-Amerika ikolna 43% tal-Amerika l-Onorevol President George Bush. U fl-1960 wieħed mill-atturi famużi ta' Hollywood l-istilla George Clooney. L-Ingilterra jitwielet fl-1960, parti minn Bendy Culture Club, l-aktar popolari anki fi żmien żożitna, dan ikun George O'Dowd jew kif inhu popolari magħna l-koll minn armistija ta' xejn wiċċa minn quddiem Boy George. Fl-1964 jitwielet f'Londra wkoll kumpan ta' George O'Dowd mill-band Wem, il-kantanti ħallina tal-aħħar Giorgos Panayotsu jew kien l-aħjar kif inhu magħruf magħna George Michael. Iżda fost dawn kollha kemm huma personalitajiet kbar, il-mulej oġbu jagħtina personalità kbira li ġor l-isem ta' Giorgi tagħna fuq it-tmum ta' Pietru. Omna l-Knisja Rumana Kattolika, il-Figaru ta' Kristu, imsemmi fil-pontifikat tiegħu għall-missieri San Franġisk ta' Sisi, imma fil-mamudija l-ġenituri tiegħu semmuh għal Giorgi tagħna. Dan huwa ħadd aktar ħlief il-Papa Franġisku, iżda li jismu propja huwa Jorge Bergoglio, il-Papa Jorge Bergoglio. Biex inkomplu naraw kemm l-isem ta' Giorgi tagħna ma kien jaf b'lebda limitu, l-ebda frontiera u l-ebda linja u l-ebda spazju u fadal. Sintendi aħna missieriedna wkoll fl-art tagħna Malta. Il-Flotta San Giorgio ma rajniex nieqes. U rajna wkoll jikber fost personalitajiet oħra importanti fl-istorja kollha ta' Malta. Nibdew mill-bidunet tal-istorja ta' Kristjanità Maltija 748 wara Kristu ikolna 32 isqof ta' Djoċis ta' Malta. Jiġifieri tal-gżejjer Maltin kollha ta' Awdex ukoll ikolna l-isqof imsemmi għal Giorgi tagħna dan huwa l-isqof Georgios. Fl-1774 jitwielet l-Arkett Malta Rotunda tal-Mosta tal-Assunta Giorgio Gornet de Vaz. 1870 kompożitur Malti Giuseppe Giorgio Pisani. Minn Belna Vittoria hija fi Franġisku storiku dan huwa Patri George Sherry. Fl-1887 mill-Belt Valletta jitwielet il-prim ħallef li mexxa l-Malta matul it-tieni gwerra dinjija taħt ix-xita l-attakki. Kienu li fl-1942 irċieva f'isem il-poplu Malti kollu l-George Cross, dan ikun Sir George Borg. Fl-1893 minn Senglea, spiritu ġoju stant li tampu sħiħ taħt il-bombardamenti popolari magħna l-kol ta' Dunkirk, dan ikun George Vigo. Fl-1909 jitwielet hawn fil-Belt tagħna il-poeta nazzjonali Awċi George Pisani. Fis-sena 1920 Awċi George jam il-kbar jitwielet imprenditur bindent tal-parroċċa tagħna, kolonna u president tas-Soċjetà La Stella, ħadem biex jaraħ tis-saqa, ħabib u konoxxent tagħna l-kol, nafuh aħna l-kol, dan huwa l-mikki tant is-Sur George Attart ta' Delina. Fl-1924, mill-Belt Ormija Ġorġjana, trade unionista president tal-General Workers Union fis-Sazaq, dan ikun is-Sur George Borg. Minn Beltna Vittoria propju hawn fil-Basilika tagħna ta' sistema wkoll. Ikun hawn il-pittur Sur Robert Caruana Dingley u jitwilidlu iben, waxbaqti Peter is-saqaf tagħna, u jsemmih għal George tagħna George Caruana Dingley. Mid-dejtun 1926 jitwet il-politiku fiħdan l-MLP u responsabli tas-saħħa u li kien li fetaħ uffiċjalment l-isptar Greytown Fawdex dan huwa l-Onorevoli Dr. George Hisler. Fl-1926 binden ta' George tagħna minn ħdan il-familja tal-barbiera li taw is-servizz tagħhom kif għadhom jagħmlu extra llum dan ikun il-mibki tant is-Sur George Merċieqa minn Tasufa. Fl-1927, mill-Belt jitfred Firid Bizantin, ir-responsabbli tal-Knisja Bizantina tal-Belt tal-Madonna da Maxxena, danu l-Arkimandrit ta' Protortarju Apostoliku George Mifsud. Kospikwa jitfred fl-1927, prezentatur u kantawtur iġina kanzunetta timbru tal-kanzunetta Maltija, it-tiġ tal-nepu tija kulħadd jafa dan huwa George Stevens. Fl-1927 jitwiret Bormla ta' suħu kantawtur ukoll b'żewġ kanzunetti oħra popolarissimi, waħda minnhom tkun Taxi Mary, dan ikun Giorgia Zoppardi il-Mad. Bindin il-parroċċa tagħna Ġorġjana jitwiret fl-1930, wieħed kolonna tas-Soċjetà La Stella u l-grupp folkloristiku ħabib tagħna konoxxent jien segwaġġ tiegħu kont ukoll dan huwa l-mibki tant is-Sur George Mejla. Fl-1930 jitwiled binden ieħor tal-parroċċa tagħna, kummerċjant bil-kummerċ tal-familja tiegħu, dan huwa l-mibki tant is-Sur George Farrugia tal-Orjenti. Ieħor minn uliet il-parroċċa tagħna jitwiled fl-1934 President tas-Soċjetà La Stella u taż-żgħażagħ, ħabib u konoxxenti tagħna l-koll, dan ikun il-mibki tant is-Sur George Kassar ta' Melchior. Fl-1940 jitwiled San Pawl il-Baħar l-Awwi mhu sportiv li kien diġà jaf jom qabel ma kien jaf jimxi kif jgħidu dan ikun l-isportiv George Borg. Fl-1942 fiż-żejtun it-tabib politiku tal-PL, Ministru tal-Affarijiet Barranin, Deputy Leader tal-istess partit fil-Gvern ukoll f'dawn l-aħħar xhur irġajna rajnieh ikun difensur tal-ħajja dan huwa l-Onorevoli Dr. George Vella. Fl-1943 binden tal-parroċċa tagħna San George minn Tawra San Franġisk għall-infiskel statali u mid-dija tal-entertainment jiena wkoll ħdimt miegħu bħala disk jockey dan huwa is-Sur George Said id-Djas minn tal-Mannar. Fl-1946 jitwiret Triq Santuminku minn Tawra San Franġisk ukoll kantawtur fosthom jiktbilna f'qar u għonja jannu Patri Franġiskan Konventwal wissa l-provinċjal tagħna. Dan huwa l-provinċjal tiegħi Patri George Summit u FM Conf ukoll minn tal-Mannar. Fl-1952 jitwiret wara San Franġisku ukoll eżatt minn tan-Niċċa did-darba missjonarju minn tal-Bidu ġewwa l-Indja, gwardjan tal-Kunventana, illum residenti u pretenzjir ġewwa l-Vatikan. Dan huwa Patri George Attart u FM Conf minn tat-Tinet. Fl-istess sena 1952 jitwiret imprezentur tal-familja li diġà huma sinonimu mal-Belt tagħna mal-manifattura tal-Madum minn tal-Fettri ta' Ellis dan huwa l-mibki tant is-Sur George Ellis. Fl-1959 bint Denja tal-Belt Ġorġjana bħall-Ormi kantawtriċi u l-unika waħda femminili hawn f'Malta. Fl-1969 tirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest din tkun is-Sinjura Ġorġina Abela. U fl-1964 trabba wesh għaddel tal-Bażilika tagħna Ġorġjana bin il-poeta nazzjonali Awċi huwa innutar Dr. Paul George Pisani. Fost daw mela ejjew ħalli nkompru narfu il-frott tagħhom kif qalilna l-mulej Ġesu mill-frott tagħhom tarfuhom u intom forsi tgħidu l hawnhekk imma dan inti x'intajtni daw l-ismi dal-persuna kollha għad kommandu ngħidux dawn huma il-frott ta' San George. Issek aħna m'aħniex kapaċi narfu dan il-frott. Kif se tarfu il-San George? Kif se taraf il-kelma tal-mulej li hija ħajja sal-lum? Winkomplu b'dawn il-personalitajiet Maltin u Awċin ukoll li huma ta' importanza li nsemmuhom. Jitwieled fl-1956 għaddel tal-Bażilika tagħna San George. F'sożitu għex il-ħajja u ħalla kollox u daħal mat-trappisti ġewwa l-monaster ta' Fraftur Kerumma u wkoll poeta ta' San George u jgħidilna hekk f'ismu hemm ir-rebħa. F'isem San George hemm ir-rebħa, ferwaħ fir-ruħna b'imħabtek, kollox nagħmlu Ġorġi għalik, fittixta r-raqd biex taġġibna bil-ġmilleqin li jaxxaq fik, jgħidilna dan li b'deni ġor l-isem ta' San George, dan huwa minn tanna nos, it-trappista fra George Grek. Imwieled fi 3 Diċembru 1950 f'Beltna Victoria f'triq il-karità. Ordna s-saċerdot fil-1977 baqa salaqan nifsta ħajtu fil-karità billi bena djar lil-foqra temal minu bil-ġuħ libbes il-minkineri wetta il-limniktin farraċ il-limġarbin jawilla ma melx frott u koldan li ġol l-isem tenta ġorġitana dan ikun il-mibkitant dun ġorġ Grima. Fit-8 Diċembru 1983 jitwilet għattera tal-katedral ġi ordnat saċerdot fil-1990 wara kompli jaħdem ġewwa Milan mal-bżonjusi is-seba' kappillan tal-Fontana fejn waqgħet għamel l-inkunazzju tal-kwadru li dis-sena ċċelebrajna l-25 sena. Ikun ukoll fix-xandrit tar-radju fl-Inzjatur tal-Kurija Monsinjur Kapra de Sua Santità dan huwa il-mibkitant Revendis Monsinjur Kanonku Dun Ġorġ Bezzina. Imwieled fl-4 April 1946 għal Ormi, inaqat mal-Patrijiet Dominikani u issa wara l-ġisqof ta' fl-Albanija, dan huwa l-eċċellenza tiegħu Monsisqof George Frendo O.P. Fl-1962 fl-ewwel ta' Lulju jitwieled ġewwa l-parroċċa ommi wkoll l-oħra tal-Bambina tax-Xara, uffiċjal tal-Kongregazzjoni tal-Evangelizzazzjoni minn fejn il-Papa preżenti se jaħlu u ħatru isqof ta' Tripli dan huwa l-eċċellenza tiegħu Monsisqof George Buġejja. Imwieled fl-1911 ġewwa l-Belt Valletta nutaru politikant mal-PN kiseb għal Malta tant u tant tibri fil-renju tiegħu mal-Kunsill tal-Ewropa mal-Commonwealth kif ukoll. Fis-sena 1964 nhar l 21 Settembru huwa kiseb għal Malta l-indipendenza. Tagħmel minnu l-ewwel Prim Ministru ta' Malta indipendenti dan huwa ħadd aktar ħlief l-Onorevlu Prim Ministru Dr. George Borcholovir. Jitwieled fl-1984 binden tal-parroċċa Ġorġjano Ormija fl-2008 inkontesta l-lida tal-kap laburista sena wara ġim sejjaħ u maħtur u approvat għall-ewwel darba qatt fl-istorja miż-żewġ naħat tal-Parlament Malti bħala sitt President u l-ewwel wieħed li ġor l-isem ta' Ġorġitana f'din l-ogħla kariga tal-Istat tar-Repubblika ta' Malta dan huwa ħadd aktar ħlief l-eċċellenza tiegħu il-President Emeritu Dr. George Abela. Jitwieled fis-sena 1942 u għalkemm ma jiġġimgħu dawn it-tnejn ma jġorrux l-isem ta' Ġorġitana imwaxxira li aħna nsemmuhom, studjaw ġi lawrat mill-Università Durham. Min tal-ewwel fl-Iskola tal-Mużika ta' Malta ġewwa l-Belt Valletta, professur tal-Mużika tal-Università ta' Malta, kiteb ħafna biċċiet ta' mużika oċejan ta' mużika fosthom tnejn li aħna nafu l-koll dejjem f'qalbna u Giorgius Natus Est, maestro tal-band kontu riġġieru u tal-banda tagħna La Stella, iżda li nhar il-ħadd 25 ta' frar li għadda, bħadda u għaxalla ħessim dan il-witt ta' dmuħ. Se nifermetti minn hawn li nsellim lek dik it-tislima ta' bejnietna, kif konna nsellmu l-xulxin, għaran nsejjaħ lek, nsellim lek maestro, u b'dik it-bissima timbru li nafu aħna l-kolla biex, kien jirspondinu jgħidli, oh, taħkiet, Patri Ġorġ. Dan ukoll ikun ħadd aktar ħlief, nsellmu minn hawn il-memorja dan il-mibkitant u minn sigħat il-professur maestro Joseph Vella. Madankollu ikollna żewġ personalitiet wisq ta' ferħ ukoll. Jitwieled fl-1958 ġewwa Beltna Victoria, ordnat saċerdot fl-1982, kolonna tal-kor residenzjali Awdate Pueri minn fejn dan l-aħħar huwa ġin nominat u maħtur bħala il-majestru di kappella din il-Bażilika forse qed jisman hawnhekk ukoll. Dan huwa aktar minn hawn nawra lilek għażiż Reverendissimu Maestro Dun George Frendo. Eżatt l-għada ta' dik it-telfa tal-Maestro Vella, il-Mulej u San Giorgio ma ħallewniex imnikta. U jkollna u jtina din il-personalità. Jitwieled fl-1958, ordna saċerdot fl-1984 u ħadem ġewwa l-Vatikan taħt tliet papiet minn fejn il-Papa preżenti se jaħlu u jaħtru Arċisqof Monsinjur Arċisqof Alfred Xwiereb minn hawnhekk inselmulhom. Il-ħin isir ma jsirkul nagħtu kollox u nagħtu kollox, imma niftakru li mill-frott tagħhom narfuhom. O kemm rajna l-isem ta' Ġorġitana inkiteb kullimkien f'dawn il-personatajiet u faktor ukoll fil-kanzunetti li għandi miġbur hawnhekk, fiċ-ċinematografija li ma jistax noqogħdu nsemmu, fil-kotba li ma jistax noqogħdu nsemmu anqas, imma wis aktar u wis aktar f'dawn il-personajiet mhux biss bħal mettilkom fadal u fadal aktar nkomplu naraw għada. kem ġorġi tagħna ħalla l-isem jinġar minn dawk il-personalitiet mhux biss tad-dinja ta' kuljum, iżda wkoll aktar u aktar minn qaddisin. Dawk li ġarrew l-isem ta' Ġorġi tagħna u bħalu imxew wara preżempju u saru wkoll huma qaddisin ikunu kollox xi madwar 13. L-ewwel waħda kellha tkun mara mid-sena biss wara l-qaddis tal-mew tal-qaddis tagħna San Ġorġ, oħt San Girgorna Zjanzenu kellha tkun Santa Giorgionia. 680 Flion Franza, San Giorgius ta' Vienne. 730 San Ġorġ Liminotes. 814 San Ġorġ ta' Antiochia. 825 San Ġorġ ta' Mastris. 1500 Santa Giorgia ta' Clermont. 1542 Beatu George Hedok. 1587 il-Beatu George Douglas. 1594 il-Beatu George Swallowell. 1603 il-Beatu George Gervais. 1610 San George Napper. 1817 il-Beatu George Matulaitis. Iżda l-aħħar wieħed fost il-qaddisin Ġorġjani il-kolna fuq għandintom l-anzjani forsi fuq aktar u aktar minni Malti bħalna fundatur ta' Soċjetà Mużewmina u l-istess li jgħid li hemm xebb bejn ismu u l-missjoni tiegħu biex inkomplu naraw il-kobor tal-isem ta' San Ġorġ, hemm xebb bejn l-isem ta' Dun Ġorġ u l-isem ta' San Ġorġ fil-ħidma fil-għalqa tal-mulej dan ikun l-ewwel qaddis Malti San Ġorġ Preka. Min frott tagħhom tarfuhom. X'se narfu aħna minn dawn il-frott ta' San Ġorġ? X'fimna aħna b'dan kollu li jingħad? Dawn l-ismijiet, dawn il-personalitajiet, is-sens huwa wieħed. San Ġorġ obda il-kmand tal-mulej. Ta' imħabtu, ta' ħajtu għall-mulej Ġesu Kristu. Xerred demmu għall-imħabba ta' Ġesu u il-frott tiegħu kif qalilna l-mulej. Morru ħtartkom biex tmorru tagħmlu ħafna frott u l-frott tagħkom jibqa'. San Ġorġ dan wettqu tassew. San Ġorġ dan il-kmand tal-mulej Ġesu kif qed naraw illum minn dawn il-personajiet f'dawn iż-żmien dawn l-eri kollha. San Ġorġ f'dawn biss San Ġorġ wettaq dan il-kmand tal-mulej. Min frott tagħhom tarfuhom. Qed intarfu fis-sal San Ġorġ, aħna narfu l-koll San Ġorġ. Imma forsi ngħidu u iwa hawn min jgħid mhux intom, mhux aħna, hawn min jgħid fuq San Ġorġ lanqas kien jeżisti. Għandkom xi dubju issa? Mill-frott tagħhom tarfuhom. Mela hija wħalli nkomplu naraw dan il-frott ta' Ġorġi tagħna biex aħna narfu l-esistenza ta' San Ġorġ. Ħalli bekk ma' Ġorġi tagħna aħna wkoll inħallu l-frott imwiet mill-mulej Ġesu, il-frott qaddis u ma' Ġorġi tagħna mhux inxerdu imma niġbru il-frott ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.